Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Κοντά σας σήμερα στο μικρόφωνο με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα για να συζητήσουμε με τον συνεργάτη μας, τον Στέλιο τον Ρακιτζή. Ελπίζουμε να είναι κοντά μας. Στέλιο, δεν ξέρω αν δουλεύουν οι γραμμές. Καλημέρα σε σένα, καλή εβδομάδα.
Είμαι, αλλά σίγουρα με το ΣΥΡΜ ακούγομαι.
Λοιπόν, ξέρεις, επιμένω η επικοινωνία μας να γίνεται με τηλεφωνική γραμμή, όχι ψηφιακή, αλλά αναλογική, διότι η αναλογική γραμμή, η παραδοσιακή που λέμε, σταθερό με σταθερό, με έχει προδώσει λιγότερες φορές σε αντίθεση με την ψηφιακή. Εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Λοιπόν, η επικαιρότητα στην Ελλάδα, Στέλιο, δικαίως έχει επισκιαστεί από τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Μίλησέ μας παρακαλώ για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί στο λαϊκό προσκύνημα από σήμερα, αλλά και για την οριστικοποίηση με το θέμα της ταφής του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, που η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και ό,τι καλύτερο που προέκυψε αυτό σε μια στιγμή που το Πανελλήνιο τιμά αυτόν τον μέγα Έλληνα.
Πρώτα θα μου επιτρέψεις να πω ότι πολύ σωστά επισήμανες πως έφυγε ένας μεγάλος Έλληνας. Έφυγε ένα ακόμη σύμβολο της ερμηνευσύνης και της αντίστασης ενός λαού ολόκληρου για δημοκρατία και ελευθερία. Όταν πέθανε ο ποιητής Κωστής Παλαμάς, ο Άγγελος Σικελιανός είχε πει: «Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα». Αυτές τις μέρες, χωρίς υπερβολή, στο φέρετρο του Μίκη Θεοδωράκη ακουμπά ξανά η Ελλάδα. Ως διανοούμενος, καλλιτέχνης, ανέτρεψε στερεότυπα, ενέπνευσε κινήματα και εμπνεύστηκε από αυτά. Η μουσική του προηγούνταν πάντα και ξεσήκωνε τον κόσμο. Όλοι το ξέρουν αυτό. Η μουσική του, η στίχη των ποιητών μας, η ταύτιση του συνθέτη με τα κοινωνικά οράματα, τις αγωνίες και τις προσδοκίες. Και από το Λευκό Οίκο μέχρι το Κρεμλίνο, την Κίνα και την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, ο Μίκης Θεοδωράκης άλλαζε τις διαθέσεις απλών ανθρώπων και ηγετών, κινημάτων και ανθρωπιστών. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και τώρα έρχεται φυσικά η στιγμή του τελικού αποχωρισμού. Επί της ερωτήσεώς σου, το λαϊκό προσκύνημα θα ξεκινήσει Θέμη σήμερα σε 5,5 ώρες από τώρα, δηλαδή στις 3 το μεσημέρι, και θα ολοκληρωθεί στις 7 το απόγευμα. Επίσης θα συνεχιστεί την Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί ως 7 το απόγευμα, και την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει στις 3 το απόγευμα η τελετή αποχαιρετισμού. Στη συνέχεια η σωρός του, για να απαντήσω και στην επισήμανση που έκανε σχετικά με τον τόπο ταφής, η σωρός του θα μεταφερθεί στο χωριό του, στο Γαλατά Χανίων, όπου την 5-9 Σεπτεμβρίου, σε ώρα που θα προσδιοριστεί σήμερα αύριο, στην εκκλησία του εκεί χωριού θα ψαλεί η νεκρόσιμη ακολουθία και θα ακολουθήσει η ταφή του στο κημητήριο του χωριού, σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία και στην οποία όλοι τελικά συνέκλειναν. Θέμη.
Δυστυχώς, Στέλιο, αλλά ενίοτε συμβαίνει τα δάκρυα για τον χαμό ενός προσφυλούς προσώπου να στερεύουν στον αγώνα της καθημερινότητας για όλους μας. Θέλω λοιπόν να μας μιλήσεις και να μας δώσεις πληροφορίες για αυτή την υπόθεση, αν όχι και σκάνδαλο, στην κομμόπολη Παλαμάς του νομού Καρδίτσας, όπου υπάλληλος καταγγέλλεται πως χορηγούσε πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19.
Πολύ καλά το είπες. Η καθημερινότητα συνθλίβει τα πάντα στο πέρασμά της. Η υπόθεση την οποία αναφέρεσαι αποκαλύφθηκε, Θέμη, όταν στο κλείσιμο μια ημέρα εμβολιασμών στο κέντρο υγείας της Κομόπουλης Παλαμά Καρδίτσας βρέθηκαν δύο περισσευούμενα εμβόλια. Έτσι ξεκίνησε το θέμα. Έτσι και η έρευνα οδήγησε στις βεβαιώσεις εκείνες που φέρονταν να έχουν κάνει οι εμβολιαστέντες, τις οποίες διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε σφραγίδα και υπογραφή γιατρού όπως ορίζει ο κανονισμός. Οπότε και ξεκίνησε η διαδικασία, διερεύνησης. Ειδοποιήθηκε η διοίκηση του κέντρου υγείας και στη συνέχεια η διοίκηση της πέμπτης περιφέρειας, υγειονομικής περιφέρειας, και ακολούθως διατάχθηκε η σχετική ΕΔΕ. Όπως μαθαίνουμε μάλιστα, το παράλληλα θα ασχοληθεί και ο εισαγγελέας με το συγκεκριμένο θέμα. Όπως αντιλαμβάνεστε, προκύπτουν ερωτήματα όσο προχωρούν οι έρευνες μετά την αποκάλυψη συνολικά 47 εικονικών εμβολιασμών μέσα στον Αύγουστο στο Ελόγου Κέντρο Υγείας, που βέβαια καθιστά πολύ ύποπτο το τι γίνεται, διότι πάρα πολλοί από όμορους νομούς πήγαιναν στο λόγο κέντρο να εμβολιαστούν, 40.000 σχεδόν εμβολιάστηκαν σε αυτό το κέντρο, διότι διέθετε και μάλιστα το εμβόλιο της Pfizer, άρα το προτιμούσε ο κόσμος. Ο ακριβής αριθμός τους όλο το προηγούμενο διάστημα αποτελεί έναν από τους στόχους της διερεύνησης της υπόθεσης ΣΕΜΗ, καθώς και ποιοι άλλοι εμπλέκονται στην υπόθεση πλην από την διοικητική υπάλληλο που φέρεται να έχει παραδεχθεί η συμμετοχή της. Και βέβαια με τις έρευνες να κατευθύνονται προς κάθε κατεύθυνση, να πηγαίνουν μάλλον προς κάθε κατεύθυνση, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, ώστε να επιβεβαιωθούν οι πλαστοί εμβολιασμοί και σε τι έκταση έχουν γίνει αυτοί. Η υπάλληλος ακολουθούσε τη μέθοδο να εισέρχεται μέσα στο σύστημα από το σχετικό τάμπλετ που υπήρχε στην υποδοχή του Κέντρου Υγείας, και βεβαίωνε ότι προσήλθε το όχι άτομο, το οποίο μέσω ενός άμκα, δηλαδή ενός αύξοντα αριθμού υγειονομικού ρυθμού, γινόταν ο εμβολιασμός μαϊμού, δηλαδή δεν γινόταν εμβολιασμός. Τις επόμενες μέρες είναι πολύ πιθανό να ασκηθούν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος στη βάση των σχετικών διατάξεων περί διάδοσης του κορονοϊού, διότι μην ξεχνάμε ότι πολύ περισσότεροι θα κινδύνευαν με αυτούς τους ανθρώπους που είχαν πλαστά πιστοποιητικά και κυκλοφορούσαν μεταξύ μας. Θέμη.
Ξέρεις, Στέλιο, αυτή η υπόθεση μου θύμισε λίγο κάποια άλλα πιστοποιητικά πριν μερικά χρόνια που χορηγούνταν σε δίθεν τυφλούς και μάλιστα υπήρχαν και οδηγοί ταξί.
Αν μιλάς για την Αόμα τη Ζάκυνθο.
Ναι, εκεί θυμάμαι. Και λέω, σε αυτά τα περιστατικά, βέβαια, εδώ υπάρχει υπάλληλος. Αν αποδεχτεί κάτι με πτών, θα διωχθεί όπως προβλέπουν οι διατάξεις. Αλλά το νόμισμα, όπως πάντα, έχει δύο πλευρές, ενώ έχει και περισσότερες. Υπάρχουν αυτοί που τα χορηγούν, αλλά υπάρχουν αυτοί και που λαμβάνουν τα πλαστά. Τα μαϊμού, πώς τα χαρακτήρισες, πιστοποιητικά μαϊμού εμβολιασμού. Δηλαδή, υπάρχουν πολίτες οι οποίοι θέλουν. Μάλλον δεν θέλουν τον εμβολιασμό προφανώς, αλλά για να μην τους δείχνει κάποιος με το δάχτυλο, πάνε και κάνουν μια πράξη και ποιος ξέρει με τίνι τρόπο απέκτησαν αυτό το πιστοποιητικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι ειδήσεις, όπως ξέρεις, μεταφράζονται και διαδίδονται πολύ γρήγορα στο εξωτερικό.
Εξάλλου, μην ξεχνάμε το ταγκό χορεύεται με δύο, ποτέ με ένα.
Λοιπόν, Στέλιο, την προηγούμενη Δευτέρα, λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνομιλίας μας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τον ανασχηματισμό της κυβέρνησής του. Από τότε μέχρι και σήμερα είχαμε αρκετά επίκαιρα μέσα από τις εκπομπές μας με τις επισημάνσεις της κυβέρνησης από τη μια ότι ήταν ανασχηματισμός ανοιχτών μετώπων, ήταν προωθητικός και όχι τιμωρητικός όπως ελέγχθη, και από την άλλη είχαμε την αντιπολίτευση που μίλησε για ανασχηματισμό φιάσκο και παροδία, ειδικά σε ό,τι έχει σχέση με την υπουργοποίηση του Ευάγγελου Αποστολάκη, που πρέπει να ήταν η πιο σύντομη υπουργοποίηση στα χρονικά, αφού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε το όνομα του Ευάγγελου Αποστολάκη, χωρίς ο ίδιος ο Απόστρατος Ναύαρχος να έχει αποδεχθεί την πρόταση. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια εκκρεμότητα στον ανασχηματισμό, αναφορικά με πρόσωπο που θα πάρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, που προορίζονταν για τον κύριο Αποστολάκη. Πληθώρα δημοσιευμάτων αναφέρει ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το όνομα του προσώπου, που σύμφωνα με τις πληροφορίες ναι μεν θα είναι Έλληνας, αλλά όχι κατά ανάγκη από την Ελλάδα.
Έτσι είναι. Η πρόταση έγινε στον Χρήστο Στυλιανίδη, τον Κύπριο πρώην Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναλάβει αυτός δηλαδή το νεοσύστατο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Αυτό δείχνει ότι πήγε πολύ άσχημα η αναζήτηση του κατάλληλου προσώπου μετά το φιάσκο με τον κύριο Αποστολάκη. Και πήγε πολύ άσχημα, Θέμη, διότι πλέον μετά τον κύριο Αποστολάκη, αλλά και την έξοδο του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη από την κυβέρνηση, κανείς γνωστός πολιτικός δεν θέλει να αναλάβει το συγκεκριμένο Υπουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, αρνήθηκαν να το αναλάβουν τόσο η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου όσο και ο Γιώργος Φλωρίδης, οι οποίοι στηρίζουν, όπως θα ξέρετε, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ήθελαν έως πρότινους να μπουν στην κυβέρνηση. Η άρνηση των δύο συγκεκριμένων πολιτικών δείχνει και την αλλαγή κλίματος για την κυβέρνηση. Κανείς δεν θέλει να πάει πρόβατο σε σφαγή και μάλιστα μιας χρήσεως, απλώς για να εξυπηρετηθεί η εικόνα της διεύρυνσης που επιδιώκει να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Η επιλογή ενός νεοδημοκράτη φαίνεται ότι θα φανεί σανίτα, αφού θα χάλαγε το σχέδιο της διεύρυνσης. Έτσι ο Πρωθυπουργός αναζητεί σε εξυγχρονιστεί από την Κύπρο. Προτίμησε λοιπόν να παρουσιάσει έναν υπουργό με εμπειρία του πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Από εκεί και πέρα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει και σε ένα παλάντζο όταν τρεις πρώην ηγετικά στελέχη του Λάος με σαφείς ιδεολογικούς προσανατολισμούς βρίσκονται σε τρία πρωτοκλασσά τα υπουργεία. Θέμη.
Τουλάχιστον ξέρουμε αν έχει αποδεχτεί την πρόταση ο κύριος Στυλιανίδης ή και αυτό εκκρεμεί ακόμα. Κοντός ψαλμός αλληλούια θα μου πεις τώρα. Δηλαδή, θα ανακοινωθεί σε λίγο. Πάντως το όνομά του διακινείται ευρύτατα. Τώρα, την εβδομάδα που μας πέρασε Στέλιο, είχαμε την επίσκεψη του Υπουργού των Εξωτερικών Νίκου Δένδια στα Σκόπια για επαφές με την ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας. Πώς εξελίχθηκε αυτή η επαφή και αν έφερε κάποια αποτελέσματα.
Θα πω πως η στάση της ελληνικής κυβέρνησης οδηγεί και πάλι την Ελλάδα στην ουρά των εξελίξεων. Δύο χρόνια μετά τη Συμφωνία των Πρεσφών, μια συμφωνία της οποίας όλο το πολιτικό κόστος έχει αναλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δυνατή να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της. Δηλαδή τα φυτικά στοιχεία αυτής της συμφωνίας κατά τη δική της άποψη. Αυτά εδώ είναι πλεονεκτήματα και σε ό,τι αφορά βέβαια τη Βόρεια Μακεδονία και σε ό,τι αφορά τη θέση της Ελλάδος κυρίως στον χώρο της Βαλκανικής. Αποφεύγοντας να φέρει στη Βουλή προς επικύρωση τα τρία μνημόνια θέμη που συνοδεύουν τη Συμφωνία των Πρεσπών υπό το φόβο πάντοτε των εσωκομματικών αντιδράσεων, γιατί έχουμε όλοι ακούσει ποια είναι η θέση του κ. Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ανοιχτά πλέον εκβιάζει προς αυτήν την κατεύθυνση στην κυβέρνηση. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι όλη την πολιτική καριέρα του κ. Σαμαρά στηρίχθηκε στο θέμα του Μακεδονικού. Η πενταετή συμφωνία στρατηγικής και οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Βόρειας Μακεδονίας που υπέγραψαν Υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών στις 18 Αυγούστου στην Άγκυρα φαίνεται ότι θορύβησε πάρα πολύ την ελληνική κυβέρνηση. Ο Νίκος Δένδιας μετά από 13 μέρες, δηλαδή στο τέλος του Αυγούστου, έσπευσε στα Σκόπια όπου συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό κ. Ζάεφ και τον ομόλογό του στην κυβέρνηση κ. Οσμάνη, δηλώνοντας ότι πρέπει να συνεχιστεί η εφαρμογή της Συμφωνίας των Πρεσπών. Έφυγε σαν κυνηγημένος, αποφεύγοντας να απαντήσει, όπως μας πληροφόρησαν συνάδελφοι από τη Βόρεια Μακεδονία και όπως τελικά διαβάστηκαν όλες αυτές οι ενημερώσεις και έμειναν αδιάψευστες. Αποφεύγοντας να απαντήσει με αυτόν τον τρόπο, ο κύριος Δένδιας ερωτήσει δημοσιογράφων πρωτίστως στην ερώτηση τι ακριβώς συμβαίνει με την επικύρωση των τριών συνοδευτικών μνημονίων από την Ελληνική Βουλή. Ποιο είναι λοιπόν το ουσιαστικό και πρακτικό αποτέλεσμα της συγκεκριμένης επίσκεψης, αυτό που ρώτησες, η Ελλάδα στην ουρά των εξελίξεων. Εκεί γινόμαστε, εκεί είναι η θέση μας φαίνεται. Να παρακολουθούμε τις εξελίξεις.
Να θυμίσουμε εντάχει παρακαλώ ποια είναι τα τρία συνοδευτικά μνημόνια που δεν έχει ακόμα επικυρώσει η Βουλή των Ελλήνων και ποια η σχέση τους με τη Συμφωνία Σκοπίων Αγκύρας.
Το πρώτο ρυθμίζει τεχνικά θέματα για την προστασία του εναέριου χώρου της Βόρειας Μακεδονίας από την ελληνική πολεμική αεροπορία, κάτι που εφαρμόζεται κατά περίπτωση. Όμως πρέπει να επισημοποιηθεί το όλο θέμα και να διευρυνθεί η στρατιωτική συνεργασία. Το δεύτερο τμήμα, δηλαδή να διευρυνθεί η στρατιωτική συνεργασία, είναι απάντηση στο προηγούμενο που θέσαμε. Το δεύτερο μνημόνιο προβλέπει τη σύσταση επιτροπής στην οποία θα συμμετέχουν Έλληνες εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα βοηθήσουν με την τεχνογνωσία τους στη Βόρεια Μακεδονία στην ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίτο μνημόνιο προβλέπει τη σύσταση επιτροπής για την ανάπτυξη οικονομικής συνεργασίας. Υπάρχουν φυσικά θέμα και άλλα θέματα προς ρύθμιση. Εμπορικές σχέσεις, η αποφυγή του αλυτρωτισμού στα σχολικά βιβλία και ένα σωρό άλλα. Με επιτροπές δηλαδή, οι οποίες δεν λειτουργήσαν. Δεν στέλνουμε άτομα επάνω να καθίσουμε, δεν φωνάζουμε από
πάνω. Δεν θέλω να σε πιέσω, αλλά παρά 10 έχω να πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα, γι' αυτό αν μπορούμε να συντομέψουμε.
Το θέμα δεν είναι κομματικό. Το θέμα είναι καθαρά εθνικό. Το πώς μπορούμε να αξιούμε κάποιες καταστάσεις. Και αφήνουμε την Τουρκία μετά από 2,5 χρόνια να επανέλθει στη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, να ελέγχει πλήρως την Αλβανία και να δημιουργεί πλήστα πολιτικά προβλήματα στη Βουλγαρία και μέσω αυτής και στα Σκόπια. Εμείς είμαστε οι παρατηρητές. Παρακολουθούμε. Θέμη.
Ευχαριστώ, Στέλιο. Ολοκληρώνουμε εδώ την επικοινωνία μας για σήμερα. Τα λέμε ξανά την άλλη Δευτέρα. Να είσαι καλά.
Εσείς το ίδιο. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.